Hitler Aratlı Radyosu. Ertirin hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 22 apreli, Keptanın 1. günü. Kalan doğun ve Dünya Türkmenleri Gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde Salam Doğun adlı gepleşigimiz. Ayal gıyzların yağdayına duş gelen kıyınçlıklarına bağışlanan programmamızın şuunki teması abort meselesi ve Türkmenistan'da bu urdan gerizilen çeklendirmelerin tiyatirleri. Türkmenistan'da devlet tarafından kozgılmayan ve cemiyette açık gururun edilmeyen bu mesele var da programmamızın hemişeki mihmanı sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yayılıymova bilen söhbetdeş bolýarys. Programmany Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Salam Aynavat. Şuňki gepleşigimizde adamın tebigi ve evolüsiýon zerurlyklarynyň biri bolan köpelmek, ukybyny düzgünleşdirmek, meýilleşdirmek ve öz başdak ketgitlemek hukugy barady gurrun ederiz. Has taýyky abort meselesini gozaryz. Dinleýijilerimize ýatlasak, Türkmenistanda 2015-nji ýylda kabul edilen we 2022-nji ýylda güýje giren kanun aýallaryň göwrülüligini togtatmagyna diňe 5-nji hepde çenli ruhsat berýär we ondan soň aborty bir kanun eder. Aynavat, geliň başda abort nämedigi barada düşündürüş beräýsiňiz.
Şu abort barasındaki bilim we maglumatlar diýre abçyn terbiýanyň bir aýrylmaz bölegi bolsa-da, bu barada Türkmenistan'ın mekteplerine, bizim mekteplerimizde hiç yerde Türkmen dilinden ıhtıvarlı malumat bilim birliğine yok. Men Türkmen dilini görüyen az malumatlarım misinformasiyada ne doğru malumatlardan var. Ne abort ne mi? Abort görülüğü toto diyen prosedura. Abort ayalın islevilin dine yürütü tayinlikli lukman tarafından yürütülüştürülen lukmançılık edaratına geçirilmeli. İnsasızat abort lukmançılık yürközmesi bilen geçirilmeli. Dünya derecesinden islemen gurulu olan 10 denanın altısı abort ettiriyor. Bu bir dünya boyunca statistika. Sağlık kurumusuna göre dünyada aborta olan hukuk ayal yılların isas hukuklarının birliği hesaplanıyor. Müştayda bir daha bir bilgisim geliyor. Bizim kurumamız abort kanuni, hukuksuz ve seyrek olmalıyan pozisyonuyla çıkış ediyor. Halkara sağlık kurumusuna göre bu prosedura sağdın denan için hukuksuz prosedurudur. Gizha çaydanımızın ilk dördaki abort, 10 hepterşe nedilyen abort, yürütü 2 san tabletka bilen geçiriliyor. Misopriston ve misoprastol tabletkalar bilen. Gürülün sonki dördlerindeki abort, hirurgik usul bilen geçiriliyor.
Aynavat, yeni bir mesele var. Ne saydınız, olum seyrek hemim zirur yağdede edilyen prosedura deyip. Merkezi Aziya devletlerinde umuman abort katı giyin yayran. Misal için, Käbir aýallar durmuşunda 5 gezek, käbirler 10 gezek, 12 gezek abort ettiren aýallar hem bar. Bu umuman garaşylmadyk we göwrelligiň soňuna çykmak ugrundaky bir tejribe öwrüldi de. Muňa näme sebäp bolýar? Näme üçin şeýle mesele umuman döreýär?
Tiň aýdyanlaryň itlenilmedik, millileşdirilmedik göwrelik barada gurrun bar ýa. Elbetde resmi statistika bolmasa-da, meselem Gutmacher Institutunyň Türkmenistan boýunça berýän statistikasyna görä sanna bu dünya derecesine der Türkmen sanının itlenilmeyen, meyilleştirilmedik görülüğün, görülü ayarların 83% abort ettiriyor. Merkez Aziya boyunca ve dünya derecesinde yukarı örgözü oldukça. Bunun bir neşe sebep var. Esası, berdi Türkmen sanının ütküş geri yok. Dünya boyunca şeyle mesele bilen yüzü yüzü olayan yurtlarda iki sani trend barada xabar berýär. Jemgyýetde bolup geçýän adatlar barada. Birinjiden aýal ýylyň kontrasepsiýa ili ýeterliligi çäkli bolmagy, kontrasepsiýa bolan islegleri kanagatlandyrmaly barada maglumat berýär, signal berýär. Ikinjisi mina maşgala meýilleşdirme hyzmatlaryň çäkli bolmagyny ýa-da düşünjäniň jemgyýetde bolmagy barada maglumat berýär. Indi maşgala meýilleşdirme mediada, türkmen telewizionyna, gazet jurnallaryna bir unutulmayan düşünce, onu Sovet dövrüne planirование семьи деп алыадылар. Мен үчүн ушул кат мүхүм, şunu русча айтмагым. Түркмөн тилине бир unutulmayan термин. Хобу машаланы мейлештирген түркмөн саналар бар, аз болсо да түркмөн саны. Мен ушул düşünce үстүнөдүп калтаалы.
Түркмөн санда аборт барадагы канунун капма-каршылыгы барады. Карайшыңыз.